Europa Liberă în direct.
La microfon.
Oana Serafin
și Iosif Plaimedeșan în această ediție.
Mita și birocrația îi înlătură pe unii investitori, afirmă președintele Iliescu după ce era vorbit despre necesitatea aerului proaspăt în guvern.
La Tractorul și la Roma, în Brașov, activitatea va putea fi reluată după promisa reluare a furnizării de energie.
Chișinăul nu confirmă știrea difuzată de agențiile rusești că la începutul lunii viitoare un tren cu materiale radioactive se va îndrepta către Bulgaria, spre Rusia, via Republica Moldova.
Germania se întoarce la matca atlantică, sancțiunile împotriva Irakului nu mai au sens. Se declară de acord cancelarul Schröder.
Franța mai așteaptă.
Președintele Rusiei declară că va zdrobi rezistența rebelilor din Cecenia.
Autoritățile bulgare iau măsuri pentru combaterea așa numite economii gri, a corupției și contrabandei.
În timpul unei vizite de lucru în județul Buzău, șeful statului, președintele Iliescu, a declarat că cinstea și corectitudinea trebuie să fie unul din obiectivele fundamentale ale societății românești, dar unul dintre handicapurile naționale este, cităm, năravul românilor cu șpaga și birocrația, ceea ce, cităm din nou, îi înlătură pe unii investitori. În declarații făcute ieri seară la televiziune, domnul Iliescu nu a criticat societatea românească în general, ci însuși guvernul și pe parlamentarii cu incompatibilități. În ultima vreme s-au mulțit ieșirile la rampă politice critice ale președintelui Iliescu. Corespondenta noastră, Sabina Fati, a discutat acest aspect cu analiști politici și relatează.
Criticile președintelui Iliescu la adresa guvernului sau a primului ministru au devenit a doua natură a șefului statului, care nu se sfiește să vorbească despre capitalismul de cumetrie care se practică în PSD sau despre corupția care a ajuns prea departe și trebuie stârpită. Iată însă că șeful statului avertizează acum guvernul că are nevoie de un aer proaspăt. La emisiunea Starea Națiunii de la TVR, la care președintele Iliescu participă lunar, a spus prietenește printre zâmbete că ar trebui adus, cităm, un cadru de înviorare și de creștere a eficienței structurii guvernului. În traducere este vorba despre necesitatea remanierii executivului, care nu au reușit să rezolve câteva cazuri serioase, cum este dosarul sănătății sau al pensiilor. L-am întrebat pe analistul politic Stelian Tănase de ce premierul Năstase ezită să-și remanieze cabinetul.
Pentru că în guvern sunt mai multe echipe, mai multe grupuri de interese și este vorba de echilibru în partid. Guvernul reprezintă raportul de forțe din PSD în momentul câștigării alegerilor. Este o problemă de a reașeza acest raport de forțe, deci de a avea o dispută în partid care ar trebui tranșată și cred că nu o face din prudență sau poate din pragmatism politic, pentru că PSD-ul nu știu de cât ar putea suporta acum o dezbatere politică internă pentru a redistribui, pentru a reface raporturile de forțe de diferite grupuri de interese, personalități și așa mai departe. De principal este evident acest raport între Iliescu și Năstase, dar sunt și baronii locali și grupurile economice din partid care au o mare pondere, vezi Dumitru Danian Popescu sau Mirul Mitra. Deci aceste lucruri, cred că partidul și Năstase în principal au o ezitare de a retrata în acest moment și amână tot timpul. Sigur că pragmatic ar fi de fapt să dea o nouă imagine guvernului, pentru că sunt câteva dosare foarte care aduc pierderi de imagine, cum ar fi dosarul sănătății.
Analistul politic Stelian Tănase. Reprezentanții cabinetului Năstase au vorbit anul acesta în mai multe rânduri atât despre necesitatea remanierii, cât și despre nevoia de restructurare a guvernului. Dar lucrurile au rămas la stadiul declarativ și chiar mai mult, Adrian Năstase a notat că executivul nu are nevoie de schimbări, într-o perioadă în care criza sistemului din sănătate riscă să strice dramatic nu doar imaginea partidului de guvernământ, dar și a cabinetului condus de Adrian Năstase. Pe de altă parte, în mediile de informare se vehiculează ideea că unii miniștri vor fi eliberați din funcții înainte de alegerile locale pentru a candida din partea PSD pentru primăriile din orașele mai importante. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă. După câte se pare, activitatea la cele două mari uzine brașovene, Tractorul și Roman, va fi reluată la începutul săptămânii viitoare, după reluarea livrărilor de energie electrică și gaze. Livrări sistate din cauza neplății facturilor. Cel puțin, așa speră liderii sindicali locali. Detalii în relatarea corespondentului nostru, Petru Ionescu.
După ce joi, societățile brașovene Tractorul și Roman și-au încetat activitatea din cauza faptului că le-a fost sistată alimentarea cu gaze și curent electric, azi situația este neschimbată, dar liderii sindicali au contactat autoritățile locale și chiar pe ministrii de resort de la București, respectiv ministrul muncii și ministrul industriilor. Gheorghe Apostu, liderul sindicatului local de la Brașov, sindicat afiliat centralei Blocului Național Sindical, ne-a declarat că situația este explozivă și că sindicatele nu pot stăpâni lucrătorii care se tem că dacă activitatea la Tractorul și Roman a fost sistată, ei nu vor mai primi niciun ban după procesul de restructurare. Oricum, sunt speranțe ca activitatea să fie reluată luni 19 mai. Gheorghe Apostu.
Deci astăzi aproape toată lumea a stat acasă și încercăm să avem discuții în așa fel încât luni să avem curent și gaz. Altă situație este destul de delicată și tensionată în același timp. La Tractor sunt 2900 de oameni care vor pleca din societate prin programe de restructurare. Acești oameni nu pot să mai fi controlații, nu mai ascultă nici de sindicate, nici de administrație. Ei pot să înțeleagă că nu li se dau banii dacă s-a întrerupt activitatea societății.
Practic, prin întreruperea furnizării de gaze și energie electrică a fost încălcată legea, susține liderul sindicatului brașovean, deoarece, conform unei ordonanțe guvernamentale, societățile care se află în proces de privatizare nu trebuie să fie deconectate de la sursele de energie și să li se întrerupă procesul tehnologic. Gheorghe Apostu.
Societățile care sunt în ordonanța numărul 8 în legea 137 accelerării privatizării să nu li se obsisteze furnizarea de gaze și de energie electrică, dar totuși s-a ajuns la această măsură.
Deci s-a încălcat o ordonanță guvernamentală, înțeleg?
Exact, exact. Pare că în România electrica și gazul sunt stat în stat. Se afectează procesul de privatizare, mai ales că discuțiile sunt destul de avansate cu Cuculandini din Italia.
Liderul Blocului Național Sindical, Matei Brătianu, a promis că va discuta cu ministrul Muncii, Marian Sârbu, și cel al Industriilor, Dan Ioan Popescu, încercând să contribuie la normalizarea situației de la Brașov. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
S-au încheiat consultările PSD-UDMR pentru lămurirea problemelor care împiedică semnarea unor protocoale de colaborare la nivel local. Din Brașov relatează corespondenta noastră, Anca Lăutaru.
Conducerile naționale ale PSD și UDMR venite la discuții în Poiana Brașov au ajuns la concluzia că problemele din teritoriu nu sunt doar ale maghiarilor, ci ale întregii populații. În urma negocierilor s-a reușit eliminarea disensiunilor apărute între organizațiile județene. Reprezentanții etniei maghiare au declarat la Brașov că din cele 14 protocoale stabilite pentru Transilvania au mai rămas de parafat în jur de 4. Este vorba despre Harghita, Brașov, Sibiu și Mureș. Nici în Covasna nu s-a încheiat nicio înțelegere la nivel de partide. Cei prezenți la Brașov au ajuns la concluzia că în Covasna lucrurile sunt mai deosebite, ținând cont de faptul că liderii etnicilor maghiari și cei ai PSD-ului nu reușesc să ajungă la un punct comun. În opinia președintelui executiv al UDMR, Tocaș Ceaba, lucrurile se vor așeza pe un făgaș normal după ce reprezentanții celor două partide la nivel național vor avea o discuție la fața locului împreună cu câțiva dintre membrii ministerilor transporturilor și lucrărilor publice, industriilor, administrației publice, finanțelor și agriculturii. Tocaș mai spune că la Covasna există prea multe orgolii personale atât de o parte cât și de cealaltă. El s-a referit și la nemulțumirile privind atacarea unora dintre hotărârile Consiliului Local de către prefectul de Covasna. Cele mai fierbinți puncte ce urmează a fi rezolvate sunt legate de retrocederile de biserici, terenuri și păduri, infrastructură, dezvoltare rurală, precum și probleme legate de legislație în vederea dezvoltării socioeconomice regionale. Și la Brașov, conflictul de la liceul Aprilie Laioș pare că s-a aplanat. Vicepreședintele PSD, Viorel Hrebenciuc, consideră că nu este nimic rău dacă în acea clădire vor învăța doar elevii maghiari. Hrebenciuc spune că astfel aceștia își pot păstra identitatea etnică. Prefectul de Brașov, Otilia Neagoe, promite că pentru elevii români va fi construit un centru de învățământ modern care va fi finalizat până în 15 septembrie. Liderii filialelor brașovene ale celor două partide susțin că în cel mult 2 săptămâni vor semna protocolul de colaborare pe acest an. După acest termen limită impus de reprezentanții celor două partide la nivel național, va urma o altă întrunire pentru evaluarea rezultatelor și identificarea situațiilor nesoluționate. Atât Tocaci cât și Hrebenciuc susțin că nu și-au pus nicio clipă problema unui eșec în privința semnării la nivelul județelor transilvanene a protocolelor dintre reprezentanții UDMR și PSD. De la Brașov, pentru Radio Europa Liberă, Anca Lăutaru.
Agențiile ruse de știri au anunțat astăzi că la începutul lunii viitoare un tren cu materiale radioactive se va îndrepta din Bulgaria spre Rusia, tranzitând Republica Moldova. Autoritățile moldovene nu confirmă însă informația. Din Chișinău relatează corespondentul nostru Vlad Țurcan.
Autoritățile de la Chișinău nu au confirmat informația privind posibila tranzitare a Republicii Moldova de către un tren cu materiale radioactive la începutul lunii iunie, așa cum au anunțat astăzi agențiile ruse de știri RBK și RIA Novosti. Potrivit acestora, ar fi vorba de o cantitate de 20 de tone de combustibil radioactiv utilizat, care la începutul lunii iunie ar urma să fie transportat pe cale ferată din Bulgaria spre Rusia, tranzitând Republica Moldova și Ucraina. Atât serviciul de presă al guvernului, cât și Ministerul Ecologiei și Departamentul Situației Excepționale de la Chișinău au refuzat să comenteze aceste informații. Ecologiștii moldoveni sunt extrem de îngrijorați de consecințele pe care le-ar putea avea tranzitarea pe teritoriul Republicii Moldova a materialelor nucleare din Bulgaria și se opun în continuare punerii în practică a acordului semnat în acest sens de președinții Bulgariei și Moldovei și ratificat de parlamentele celor două țări. De asemenea, președintele Mișcării Ecologiștilor, Ioan Garaba, s-a arătat nemulțumit de faptul că autoritățile comuniste nu doresc să efectueze această operațiune în condiții de transparență publică.
Conform legii, autoritățile trebuie din timp să informeze despre activitățile cu impact asupra mediului și sănătății populației. Dacă nu s-a făcut acest lucru, este o încălcare a legislației și noi vom sesiza instituțiile internaționale referitor la încălcarea legilor noastre și a celor internaționale.
Ion Garaba ne-a informat că săptămâna viitoare în capitala ucraineană Kiev va avea loc o conferință internațională în problema energiei atomice, unde el va face un apel către comunitatea internațională de a influența autoritățile de la Chișinău spre a nu admite tranzitarea de materiale radioactive pe teritoriul Republicii Moldova. Din Chișinău, Vlad Turcanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Zeci de agenți ai Biroului Federal de Investigație, FBI, se află în Arabia Saudită pentru cercetări asupra atentatelor sinucigașe coordonate, care s-au soldat luni la Riad cu moartea 34 de persoane, între care 8 americani. Potrivit unui diplomat de la ambasada americană din Riad, cei 60 de agenți FBI vor colabora cu oficialitățile saudite în investigarea atentatelor care au avut loc la 3 blocuri unde locuiesc străini. Departamentul de stat american a avertizat ieri în legătură cu posibilitatea unui atac similar la Jeddah, tot în Arabia Saudită. Oficialitățile americane bănuiesc că atacurile de luni sunt opera rețelei teroriste Al-Qaeda. Statele Unite și Marea Britanie și-au avertizat de asemenea cetățenii să nu călătorească în Kenya, după ce s-a raportat prezența unui proeminent membru Al-Qaeda în Somalia vecină. Marea Britanie a suspendat toate zborurile companiei British Airways pe ruta keniană. Australia și Noua Zeelandă au declarat astăzi că au indicii privind pregătirea unor noi atentate teroriste în Asia de Sud-Est.
Într-un efort de a răspunde cererilor membrilor Consiliului de Securitate ONU, Statele Unite au făcut amendamente la proiectul de rezoluție ce se așteaptă să fie votat săptămâna viitoare. Rezoluția cere ridicarea sancțiunilor Națiunilor Unite impuse regimului Saddam Hussein în august 1990 după invadarea Kuveitului. Amendamentele propuse vor fi discutate în cursul zilei și, potrivit agenției Reuters, modificările operate ar fi doar cosmetice și nu de esență. Rezoluția dă în continuare puteri sporite Statelor Unite și Marii Britanii în administrarea Irakului postbelic și dreptul de a hotărî în ce se investească în reconstrucția țării sumele obținute din petrolul irachian până ce va fi ales un guvern permanent. Potrivit surselor citate, Statele Unite ar fi operat 25 de modificări în textul inițial al rezoluției. Cea mai importantă modificare este că a fost sporit, într-o oarecare măsură, rolul reprezentantului Națiunilor Unite, care se numește acum coordonator, dar ale cărui atribuții sunt destul de vagi, ceea ce a stârnit critici din partea Rusiei, Franței, Germaniei, Chinei și altora. Ambasadorul Germaniei la Națiunile Unite, Günther Plöger, sintetiza astfel nemulțumirile țării sale.
The important issues are...
Subiectele importante sunt acestea. Cum va fi organizat procesul de pace? Uniunea Europeană, din care facem parte și noi, a solicitat ca un rol central să revină Națiunilor Unite și, de asemenea, în rezoluția cosponsorilor se spune că Națiunile Unite ar trebui să aibă un rol vital. Acum trebuie să dăm conținut acestor cuvinte, a cerut ieri ambasadorul german la Națiunile Unite. Iată că, în textul amendat, se clarifică întrucâtva rolul acestui coordonator al Națiunilor Unite, care va face parte și din grupul de consultanți internaționali ce va aproba, din punct de vedere contabil, fondul de dezvoltare, prin care vor fi administrate sumele provenite din exportul petrolului irachian. Dar acest grup de consultanță nu va avea niciun cuvânt de spus asupra modului în care vor fi cheltuite aceste venituri. Diplomații spun că secretarul general ONU Kofi Annan l-ar prefera pentru această poziție pe Lakhdar Brahimi, fostul ministru de externe algerian care conduce acum operațiunile din Afganistan, dar acesta se pare că a refuzat oferta. Un alt candidat este Sergio Vieira de Mello, din Brazilia, înaltul comisar pentru drepturile omului, despre care se spune că ar fi preferat de președintele George Bush pentru această demnitate. Sumele obținute din exportul petrolului irachian și cele administrate de fondul de dezvoltare nu vor putea fi subiect de dispută juridică și nu vor putea fi contestate internațional până la instaurarea unui guvern irachian recunoscut oficial, un proces ce ar putea dura chiar și câțiva ani. Fără ca Națiunile Unite să ridice sancțiunile impuse Irakului, Statele Unite și Marea Britanie s-ar afla în Irak într-un vacuum legal și multe companii nu vor dori să se implice în comerț, iar sumele obținute prin export ar putea fi contestate juridic internațional. O altă importantă modificare adusă proiectului de rezoluție se referă la datoria de 400 de miliarde de dolari a Irakului, propunându-se acum ca această chestiune să fie abordată de un mecanism internațional, precum Clubul de la Paris, care ar putea reeșalona plata acestor datorii. Agenția Reuters transmite că Statele Unite se apropie să ajungă la o înțelegere cu Rusia în legătură cu contractele semnate între Moscova și fostul regim de la Bagdad. Ambasadorul american la ONU, John Negroponte, preciza cu o zi în urmă. Dau asigurări delegaților astăzi că propunerea noastră de rezoluție nu intenționează să abordeze chestiunea datoriei externe a Irakului. Aceasta este o problemă care, în opinia noastră, ar trebui rezolvată de alte mecanisme și alte forumuri, precum Clubul de la Paris. În ceea ce ne privește, rezoluția noastră păstrează tăcerea asupra datoriei externe irachiene, a spus ambasadorul american la Națiunile Unite. Evident, subiectul acestei rezoluții s-a aflat în discuția secretarului de stat american Colin Powell cu Gerhard Schröder, cancelarul Germaniei. Se pare că divergențele au fost în mare parte depășite. Colin Powell. Cred că, având în vedere această colaborare pe care am exprimat-o aici, așa ca și colaborarea pe care am avut-o cu alți membri ai Consiliului de Securitate, ar putea să se încheie în zilele următoare, într-o săptămână, cu o rezoluție care să ridice sancțiunile împotriva Irakului și să fie pusă în practică de autorități, pentru a se putea începe, într-adevăr, ajutorarea în mod efectiv a poporului irachian. Despre discuțiile de astăzi de la Berlin, mai multe de la corespondentul nostru, William Totok.
Secretarul de stat american Colin Powell și-a exprimat speranța că relațiile bilaterale americano-germane se vor îmbunătăți. Powell s-a întâlnit astăzi cu șeful guvernului federal, cancelarul Gerhard Schröder, cu omologul său german, Joschka Fischer, și cu șefa opoziției creștin-democrate, Angela Merkel. Pentru un interviu acordat postului de televiziune CDF, Paul a spus înaintea întâlnirii cu Schröder că discuțiile cu oficialitățile germane vor contribui la depășirea diferendelor care s-au uit între Washington și Berlin. Lăudând implicarea activă a Germaniei în lupta împotriva terorismului, Paul a mai spus că partea americană așteaptă ca Berlinul să sprijine proiectul de rezoluție a Statelor Unite privind ridicarea sancțiunilor ONU contra Irakului. Într-o conferință de presă ce s-a desfășurat după întâlnirea Schröder-Paul, cei doi politicieni au anunțat că Statele Unite și Germania sunt în favoarea anulării sancțiunilor. Schröder a spus că după terminarea războiului, astfel de sancțiuni nu mai au niciun sens.
Wir sind der Auffassung, dass die Sanktionen, die seinerzeit verhängt worden sind, nach der Entwicklung jetzt keinen Sinn mehr machen und dass sie baldmöglichst aufgehoben werden sollten.
Cei doi politicieni au calificat întâlnirea de deschisă și sinceră. Observatorii politici sunt de părere că ambele părți au semnalat că intenționează să depășească diferendele evite în cursul ultimelor luni, după ce Germania s-a pronunțat cu fermitate împotriva unei intervenții militare în Irak. Paul a lăudat angajamentul german în Afganistan, iar Schröder a anunțat că Berlinul va examina lărgirea zonelor de acțiune a trupei internaționale de pacificare din această țară. Până acum, Germania nu a fost de acord ca raza de acțiune a trupelor să fie extinsă în afara capitalei Kabul. Totodată, Germania este de acord să preia din nou în această toamnă comanda trupelor NATO staționate în Kosovo. Joschka Fischer a spus după întâlnirea cu omologul său american că după diferendele privind Irakul, cele două țări partenere doresc să privească spre viitor și să acționeze împreună în cadrul relațiilor transatlantice. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Controversele transatlantice în jurul oportunității unui război împotriva Irakului au deteriorat și relațiile dintre Washington și Paris. În pofida așteptărilor majorității analiștilor, relațiile dintre cele două capitale nu s-au îmbunătățit rapid după încheierea războiului, dovadă fiind o scrisoare în care oficialitățile de la Paris acuză Statele Unite că duc o campanie de denigrare a Franței. Relatarea corespondentului nostru la Washington, Jeffrey Donovan, e prezentată de Radu Stănescu.
Luna viitoare, președintele francez Jacques Chirac îi va întâmpina pe liderii celor 8 națiuni industrializate din G8 în pitorescul oraș Evian, aflat pe malul lacului Geneva. Dar reuniunea din acest an a G8 riscă să fie umbrită de tensiunile din relațiile dintre Washington și Paris. Cel puțin așa crede analistul american de origine franceză Simon Serfati, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.
It is going to be a very awkward meeting between the host for that summit.
Va fi vorba despre o reuniune dificilă între gazda summitului, președintele francez Jacques Chirac, și președintele George Bush. Speranța mea este că președintele Bush nu-l va ignora pe Chirac, așa cum l-a ignorat pe cancelarul Schröder la summitul NATO din Praga, din luna noiembrie. Serfati se întreabă chiar dacă nu cumva, în lumina ultimelor evoluții, relațiile americano-franceze nu se vor înrăutăți și mai mult. Asta după ce ieri cotidianul Washington Post a scris că Parisul crede că este victima unei campanii organizate de dezinformare, condusă de membrii administrației Bush, campanie menită să mânjească Franța cu acuzații de complicitate cu fostul dictator irachian Saddam Hussein. Administrația Bush a respins însă aceste acuzații. La briefingul Casei Albe, purtătorul de cuvânt Scott McClellan a dezmințit informațiile potrivit cărora relațiile cu Franța s-ar fi înrăutățit.
Our position is that we're looking forward. We have had some past differences and we want to look forward.
Noi privim înainte, am avut unele divergențe în trecut, dar dorim să privim către viitor. Franța este un prieten, un aliat și avem o relație de lungă durată cu ea. Sunt multe domenii de interes comun în cadrul cărora putem coopera, spunea purtătorul de cuvânt al Casei Albe. Nici analistul Simon Serfati nu crede că administrația Bush ar fi organizat o asemenea campanie împotriva Franței, dar că anumiți membri ai administrației ar fi putut fi implicați individual în așa ceva. Întrebat ce ar fi putut urmări aceștia din urmă printr-o asemenea acțiune, Serfati a răspuns.
There is a perception possibly that a rift between the US and France or between
Există o percepție posibilă ca divergențele între Statele Unite și Franța, ori între Statele Unite și unele din țările ce ar dori să urmeze Franța, între care și Germania, să divizeze într-un fel Uniunea Europeană. Într-adevăr, remarcile de la începutul acestui an ale ministrului american al apărării Donald Rumsfeld, referitoare la vechea și noua Europa, au provocat speculații de genul că America ar dori să acționeze după principiul divide et impera în privința Uniunii, înaintea extinderii de anul viitor. Cu toate acestea, recent, diplomații americani și-au exprimat speranța că divergențele actuale între Franța și Statele Unite pot fi depășite, chiar și în privința proiectului actual de rezoluție referitor la Irak, propus de Statele Unite. Unii analiști conservatori din Washington nu sunt însă de acord, fiind de părere că divergențele dintre cele două părți sunt mult mai profunde și că, de fapt, relațiile cu Parisul se înrăutățesc. Spre exemplu, Niall Gardiner, de la grupul conservator de reflecție Heritage Foundation, el spune că această înrăutățire este provocată tocmai de dorința Franței de a conduce împreună cu Germania o Uniune Europeană centralizată, care să constituie o contrapondere față de influența Statelor Unite.
Ministerul Finanțelor de la Sofia a anunțat o serie de măsuri speciale pentru combaterea așa-numitei economii gri. Petru Petkov relatează.
Începând cu 1 ianuarie 2004, în Bulgaria va funcționa poliția fiscală subordonată ministrului finanțelor. Noul serviciu special va putea opera arestări și conduce anchete proprii. Vor fi introduse noi banderole cu holograme pentru băuturi alcoolice și țigări. Urmează a fi închise 44 de magazine duty-free în interiorul țării și în porturi, care au devenit principală sursă pentru mărfuri de contrabandă. Va fi creată o agenție națională care se va ocupa de colectarea creanțelor. Efectul financiar de pe urmă aplicării acestor măsuri este evaluat la 500 milioane leva pe an, egale cu 250 milioane euro. Ministrul Finanțelor, Milan Velcev, a declarat că ultimele atacuri mediatice la adresa unor membri ai cabinetului au venit din partea boșilor economiei gri și a contrabandei, care au profitat timp de 10 ani de irresponsabilitatea unor funcționari corupți și de haosul menținut într-un mod artificial în administrația de stat. Într-un raport secret al Ministerului de Interne, miniștrii finanțelor și transporturilor au fost acuzați că ar fi acceptat invitația unuia din boșii contrabandei internaționale de țigări să urmărească cu familii din bordul iahtului său competiția Formulei 1 de la Monaco. Banca Mondială a avertizat acum două zile guvernul din Sofia că va putea bloca acordarea unui împrumut în valoare de 150 de milioane de dolari dacă nu vor fi întreprinse măsuri radicale împotriva corupției și crimei organizate. În ziua în care au fost anunțate măsurile speciale, Serviciul Național de Luptă contra Crime Organizate a lichidat cel mai mare până acum canal de contrabandă de țigări.
Mulțumesc, Petru Petkov.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
Vă oferim un fragment din emisiunea de astăzi a Andrei, consacrată evoluției metodelor folosite de securitate în racolarea informatorilor.
Colaboratorii au fost întotdeauna punctul principal de sprijin al securității, așa încât, încă de la început, ea a avut grijă să reglementeze foarte strict și în detaliu tot ceea ce ținea de structura rețelei de informatori. De la definirea și clasificarea acestora pe categorii, la modul de recrutare, de lucru cu informatorul, până la verificarea muncii acestuia și retribuire. Extrem de interesantă este evoluția acestor concepte de-a lungul timpului, așa cum ne se ia din documentele interne ale securității. În mod evident, până prin 1965-68, metodele de racolare erau mult mai dure. Există cazuri în care oameni au fost pur și simplu stâlciți în bătaie pentru a accepta colaborarea sau împinși la sinucidere. Istoricul Armand Goșu susține că în epoca Ceaușescu metodele se îmblânziseră.
Era foarte greu pentru securitate în anii 48-50 să racoleze pe cineva și de asta și foloseau forța foarte mult. Șantajul direct îl puneau în fața, îl puneau pe un scaun în fața soției care era bătută la secția de securitate, îi scoteau dinții din gură. Deci e clar că violența în primii ani ai comunismului a fost mult mai mare decât a fost după aceea. Să ajungem în anii 80 la lucruri aproape hilare, când tineri de 16-17 ani sau studenți la 20 de ani veneau ei la securitate să propună, să propună securității să intre în sistem ca informatori și ofereau practic serviciile securității. Securitatea era pusă în postura să refuze, pentru că erau prea mult, nu avea ce să facă cu ei.
În 1987, instrucțiunile difuzate inspectoratelor județene de securitate pun accentul în ce privește selectarea informatorilor pe, citez, concepțiile și atitudinea față de orânduirea social-politică și de stat din țara noastră, garanțiile asupra loialității, acceptarea unei colaborări sincere, conștiente, organizate și deplin conspirate, pe calitățile personale. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
În avantpremieră v-am oferit un fragment din reportajul serial realizat de Andreea Pora, un program pe care îl puteți asculta integral în emisiunea Actualitatea difuzată după buletinul de știri de la ora 19. Încheiem cu o știre de ultimă oră. Ambasada Statelor Unite în România a confirmat astăzi faptul că a fost confruntată cu amenințarea unui atac terorist. Într-un comunicat de presă, ambasada americană precizează că nu comentează de obicei chestiuni legate de informații secrete, dar că în lumina declarației de presă deja făcută publică de SRI, confirmă faptul că a existat într-adevăr o amenințare la adresa obiectivelor americane în perioada dinaintea declanșării ostilităților din Irak. Apreciem foarte mult ajutorul și cooperarea substanțială primită din partea oficialităților politice de securitate și militare ale României în toată această perioadă, atât în respingerea acestei amenințări, cât și în sprijinirea politicii noastre față de Irak. Se mai arată în comunicatul de presă al Ambasadei Statelor Unite la București. Prezentatorii acestei emisiuni, Oana Serafim și Iosif Lamedeșan, vă mulțumesc pentru atenție!
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.